Campus FM jippreżenta Għalġit ta' Soċjetà. Silsila ta' programmi intella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Kull bidu għandu twien, u hekk wasalna fl-aħħar tas-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Sensiela li laqgħatna mill-qrib max-xogħol kbir li tagħmel din il-fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. F'dan sensiela rajna bdejna mill-viżjoni ta' din il-fondazzjoni, komplejna nitkellmu dwar l-itos tal-fondazzjoni, l-istrutturi tal-fondazzjoni, mbagħad bqajna ma' nies li jaħdmu fih dan dawn l-istrutturi differenti, rajna wkoll kif dawn l-istrutturi jaħdmu flimkien f'armonija u f'dinamika flimkien, iltqajna mal-volontiera tal-fondazzjoni, iltqajna ma' tfal li huma protagonisti wkoll f'din il-fondazzjoni, insomma, torna dawra 360 grad kif jgħidu. Allura fl-aħħar ta' din is-sensiela ħassejt li hemm bżonn li nirrifletti u nirrifletti dwar dak li notajt waqt l-intervisti tiegħi u naħseb jiena l-għażla tiegħi tal-lum hija għażla naturali, ġifieri r-riflessjoni tiegħi se nagħmilha mad-direttur ta' din il-fondazzjoni, Dr. Ruth Farrugia. Nsellimlek Ruth u nerġa' mill-ġdid nirringrazzjak tal-jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi f'dan il-programm.
Carmel, vera nirringrazzjak tal-li ħadd il-briga tagħmilha di, tajt l-opportunità mhux biss jiġri lill-pubbliku li jisma' dak li nagħmlu, però lilna wkoll li napprezzaw x'nagħmlu għaliex fil-ġirja biex inlaħqu mal-affarijiet li nagħmlu. Ħafna drabi ma jkunniex il-ħin li nieqfu ftit u napprezzaw it-tip ta' xogħol li nagħmlu u r-relazzjonijiet li nagħmlu wkoll vera żbieġ nirringrazzjak għal ħafna.
U dan huwa mod ieħor Ruth vera kif narkivjaw.
Ekku.
L-ħafna esperjenzi li għaddejna minnhom f'dan l-aħħar snin, mhux vera x'issa sentejn.
Sentejn, ekku,
waħda mill-aktar affarijiet li laqtitni tul din is-sensiela kienet id-dinamiżmu tal-fondazzjoni, dinja fondazzjoni ħajja, dinja fondazzjoni dinamika, waċ hija dinamika qed tiġġedded il-ħin kollu. Per eżempju, bdejna bħames entitajiet, issa din nisimgħu li kien hemm ristrutturar u qegħdin nitkellmu issa fuq sitt entitajiet. Kif tispjega din id-dinamiċità? Fil-każ tiegħi għalija hija parti naturali mill-ħajja tiegħi. Però forsi għal xi wħud hija xi ħaġa stramba. Li wara sentejn, diġa din nitkellmu fuq ristruttura tal-fondazzjoni.
Le, jiena naqbel miegħek li hija naturali. Jekk ħaġa għandha bżonn li tinbidel u tiżviluppa, għax dik il-kelma tiżviluppa, m'għandniex inkunu beżgħana li niżviluppawha, anzi aħna rridu li fl-aħħar mill-aħħar nipproduċu l-aħjar li nistgħu biex inġibu din l-imbirka ġid għas-soċjetà. Jiġifieri din l-aħħar entità li semmejt inti huwa mezz biex is-smieħ tan-nies, il-konversazzjonijiet kollha li konna n-nies, jintużaw mhux biss biex nibdew il-proċess ta' smieħ, imma wkoll biex inwaslu r-riżultati tal-entitajiet lura lehom. Aħna ħassejna nagħmlu ħafna riflessjoni speċjalment fis-sajf. Ħassejna li din il-ħaġa li nilħu n-nies b'dak li nipproduċu mhux qed nagħmluha bl-aħjar mod li nistgħu. Allura kif nistgħu nagħmluha bl-aħjar? Smajna mingħand in-nies ukoll u għedna okej, dan huwa l-aħjar mezz. Allura hija entità ftit differenti mill-ħamsa l-oħra, qegħdin grupp ta' 8 min-nies, qisu think tank, ħafna idejat u ħafna disċiplini differenti, ħafna dinamiżmu, hemm żewġ coachers minn flok chair wieħed, waħda minnhom
hija differenti.
Qed nippruvaw. Dr. Marie Brigulio kienet diġà tieħu ħsieb wieħed mill-fora tal-komunità, hija waħda mill-coachers, u Dr. Marcelina Audi li kienet fl-osservatorju hija l-coacher l-oħra. U flimkien ma' 6 min-nies oħra mill-Università l-maġġoranza tagħhom se jħarsu lejn mezzi kif jagħmlu riċerka fil-komunità. Riċerka li tiġi ritinab ukoll bħala riċerka akademika, però wkoll kif jissimgħu lin-nies u jwasslu r-riċerka li tagħmel inti, li jagħmlu l-entitajiet l-oħra, li jagħmlu huma wkoll lura lejn in-nies. Għaliex dawn il-pointers, dawn l-indikaturi tal-ġid li qed joħorġu taċ-ċajt li ma smuhomx, apart il-fatt li jiena fintita qabel miegħi ħafna, illi meta riċerka tuża fondi pubbliċi b'xi mod anki bid-donazzjonijiet għax nirċivu donazzjonijiet għandna dover li n-nies ikunu jafu kif qed jintużaw. U dan huwa l-iktar mod trasparenti kif nuru kif qed jintużaw.
Ħaġa oħra li laqtitni Rut hija l-istat emozzjonali li jinnagħti kasu ħafna f'kull istituzzjoni. Ma ġie ħadd għaw ġew li ma qalx kemm hu kuntent li huwa parti mill-fondazzjoni, kemm iħossu relaxed fil-fondazzjoni, kemm iħossu wkoll kenna numru ta' każijiet li l-fondazzjoni għamlitlu ġid. Mhux biss mill-lat intellettwali konjittiv imma wkoll mill-lat emozzjonali. Kif tispjegaħ dan l-istat tant pozittiv?
Kemm ħaġa sabiħa li qed tgħidha.
Jiena ħafna il-programm nassigurak ġi fuq medda ta' 16 qed ngħid. U mhux qed ngħid għax aw inti, qed ngħid għax verament. Kont impressjonat f'moħħi pereżempju mill-volontiera. Volontier partikolari li qal li reġaħa il-ħajja mill-ġdid grazzi għall-familja li sa fil-fondazzjoni. Din għalija hija xi ħaġa importanti.
Grazzi, napprezza ħafna li tgħidha. Naħseb bħala tim hemm ħafna stress. Jiġifieri aħna nippruvaw noqogħdu attenti illi l-ġid tagħna insibuħ b'xi mod, ma jfissirx li dak l-istress ma jibqax hemm u vera aħna naħdmu kif taf jiġifieri t-tip ta' skeda li għandna hija daqsxejn tal-ġen. Però inqisu lil nanfusna bħala vera familja. U meta jidħol xi ħadd fil-familja ġenwinament nieħdu ħsiebu, jiġifieri l-ġid tal-volontiera hija primarja għalina, jekk volunteer għandu issues, ma jistax jgħinek, ġrid jgħinlu l-nifsu l-ewwel, jiġifieri aħna konxi ħafna tagħha dik, l-istess bit-tfal. Affarijiet sbieħ li rajna pereżempju fi żewġ konsilli ta' tfal, kif it-tfal ħarġu minnu infusom u żviluppaw self-confidence u sabu ħafna ġid, ħafna well-being. Billi kienu ma tfal oħra illi forsi ġejjin minn minoranzi, forsi għandhom issues li jridu jittrattaw magħhom, mhux kollha ta' hemm tipi differenti ta' tfal li qegħdin f'dan il-grupp. Imma aħna nħossu aħna vera nemmnu illi jekk m'għandekx dik il-feeling ta' ġid ma tistax taħdem mod tajjeb. U allura ninvestu fiha din il-ħaġa. Iva, vera nirringrazzjak li ġbit l-attenzjoni għalija.
Xi ħaġa oħra li laqtitni wkoll, speċjalment inti li semmejt il-volontiera u t-tfal, huwa s-sens ta' apprezzament, is-sens ta' gratitudni. Da mhux qed jiġu hemmhekk sempliċement biex jgħaddu t-tew il-kafe lin-nies, imma qed iħossu li f'din il-fondazzjoni qed jingħataw ħafna u ħafna importanza li forsi ma ħassewix f'ħajjithom, speċjalment it-tfal, inkredibbli, l-entużjażmu li għandhom u t-tlieta li huma, it-tlieta esprimew sens ta' gratitudni għal-fatt li talmu ħafna 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 u li nbidlu ħafna matul ix-xhur.
Ħaġa sabiħa naħseb jiena ġenwinament nemmen li jekk inti tirrikonoxxi dak li għamil persuna diġa bdejt biżejjed u mal-volontiera mat-tfal hekk nagħmlu, jiġifieri jekk inti għamil xi ħaġa għandek tagħmel acknowledgement, għandek tirrikonoxxi il-kontribut li għamel żejra kbira ma jimpurtax il-fattu li xi ħadd għamel sforz u tirringrazzjah u ħafna drabi di ħaġa żejra ħafna li tirringrazzja persuna. Jiġifieri aha anki bejnietna aħna nippruvaw ħafna nieqfu u ngħidu isma' prose tagħmel di, ġieli ngħidu ma nagħmluhiex biżejjed għax bl-iskeda li konna mhux dejjem faċli. Imma jekk inkunu għamilna ħafna xogħol, kulħadd ikun ta' sem u iktar. Ta' min tieqaf u tgħid isma' proset ta' din ta' ejja nieqfu u niċċelebraw ftit flimkien. 10 minuti kollox ta' ġifiri biċċa minn staff meeting. Imma li tieħu dak il-ħin biex tagħmilha importanti. U bil-volontiera li jagħtuna dak il-ħin bl-ikbar ġenerożità. Aħna vera napprezzawha huma ġeneralment li jgħidulna li ħolqu relazzjonijiet ġodda. U jekk taħseb dwara wieħed mill-findings li konna tkellimna dwarhom fil-bidu, kien li l-ġid tagħna tiġi ħafna minn relazzjonijiet tajbin li jkollna. Ġifieri dak kontribut wieħed li nagħtu.
Ħanerġa' ndur lura għat-tfal għax verament laqtitni l-intervista ma' tfal. Illa li xi mhux normali l-istituzzjoni ta' din il-portata mhux biss iġġib it-tfal, ma ġibhomx biss biex tirriċerkhom, imma wkoll biex ittihom il-protagoniżmu li jxirqilhom. Kif tispjega din? Min fejt tiegħda din id-deċiżjoni li t-tfal ikunu passew protagonisti?
Ok, faċli ħafna għalina. Aħna ħafna minn nies li qegħdin fil-fondazzjoni jiġu minn child rights background. Għalina l-parteċipazzjoni ta' tfal mhijiex lip service, mhijiex ixu ta' tokenism, huma verament parteċipanti. Fil-fatt jiġifieri l-kunsilli ta' tfal aħna naġixxu bħala ta' għajnuna għalihom. Aħna m'għandniex parti minnhom, huma jiddeċiedu x'iridu jiddiskutu, x'inhu importanti, u meta jkollna issues li hemm bżonn li jkollna opinjoni ta' tfal, aħna morru lejhom, aħna morru għandhom u
ngħidu bis-serjetà.
Żgur, għax però din għamluha ġifieri f'kull qasam, jiġifieri kemm ta' tfal, pereżempju jien naf f'tal-mental health. Aħna ġibna flimkien l-NGOs tal-mental health biex nagħmlu platform, għaliex min jista' jitkellem iktar fuq issues ta' saħħa mentali jekk mhux persuni involuti. L-istess għall-NGOs li jmexxu asylum seekers u migrants dak il-platform. Tajjeb li kollok NGOs li jagħmlu attiviżmu għalihom, però huma nfushom, huma l-iktar nies li jafu xi ġifieri minn xi jgħaddu, aħna nemmnu ħafna fiha dik u nisimgħu dejjem toħroġ di bħala fondazzjoni nisimgħu, jiġifieri it-tfal żgur li hekk għamilna, smajnihom, nagħtuhom il-wisa, issa se għandna proġett fejn se nagħtuhom ferm iktar wisa wkoll. Huma 18% tal-popolazzjoni. Kulħadd joqgħod jitkellem fuq il-fatt li huma l-adulti tagħha. Okej, ħaġa sabiħa li huma l-adulti tagħha, però huma n-nies tal-lum. U llum għandhom ħafna ġifieri qatt biex jaqsmu dak li jridu, mhux qed ngħid li kull ma jgħidu huwa ben fatt ta'. Però jiena meta ngħid xi ħaġa nixtieq li xi ħadd jismani jgħid li forsi ma naqbilx miegħek, mhux se nagħmlu għad il-ħaġa, imma l-inqas tieni widen u dak li nagħmlu mat-tfal.
Ruth, laqtitni wkoll kwantità kbira ta' akkademiċi, aħna ovvjament dan huwa Campus FM. Tajjeb, però Iva, impressjonat ħafna bl-ammont akademiċi li minn rajhom jew inkella bippjaċir kbir nista' ngħid qed jagħtu servizz lill-fondazzjoni akademiċi mid-dinja tal-psikoloġija, tas-soċjoloġija, tal-politika soċjali, tal-liġi, tal-edukazzjoni, tal-ambjent, il-lista hija waħda kważi infinita. Kif tispjega il-preżenza tant qawwija ta' akademiċi naħseb jiena l-iktar istituzzjoni li għandha akademiċi barra mill-università?
Minna qabel xejn nirringrazzjak tal-opportunità li ngħidilhom grazzi mill-qalb. Naf li di biċċa xogħol żejda ħafna drabi għalihom, però kif qed tgħid int b'ħafna ġenerożità jiġu jgħinu jagħmlu xogħolhom, joħorġu b'idejat interessanti u sbieħ li jġibu l-qudiem il-ġid. Naħseb il-background tiegħi huwa l-università, jiġifieri għalija kienet awtomatika li jekk hemm nies li jrid parir minn għandhom u idejat minn għandhom, se nirrikorri għal persuni on campus hawnhekk għall-akademiċi li meta taħseb dwarha huma l-imħuħ tal-pajjiż li daw għandhom l-ewwel għandhom żewġ affarijiet, għandhom il-kapaċità li jaħsbu b'mod ftit distaccat. M'għandhomx konnessjonijiet li xekluhom b'xi mod. Dik waħda, imma t-tieni waħda huma wkoll in touch ma' dak li qed jiġri fil-komunità. Ma nemmenx jiġifieri del ħafna tat-torri tal-Livorju, mhux vera, aħna vera in touch. Jiena jiġifieri 20 sena on campus u dejjem kont in touch u naħseb bħali jew pataflun akademiċi. Jiġifieri hija ovvja. Però l-università minn fuq s'isfel qenitna għandna MOU mal-università. Mena għak vera nirringrazzja il-rettur professor Juanito u anki ġifiri il-rettur tal-lum li itnej li juma minn dejjem ta' ħafna appoġġ għal din l-idea, l-istruttura, il-proġett, għax fil-fatt ikku, huwa an ongoing project. U għalhekk l-idea tal-iżvilupp u l-kambjamenti, because it is a project. Kieku konna kollox ben fatt lest, l-ewwel it would be boring. U t-tieni qed jiġifieri ma nikbrux u ma nirrispondux għad-domanda hemm barra u aħna il-ħin kollu qed nagħmlu hekk għax il-bżonnijiet ta' nies dejjem qed jinbidlu. L-università ideali biex tagħmel dan ix-xogħol.
Impressjonani żgur in-numru ta' akademiċi, però impressjonani wkoll l-ammont ta' poplu biex ngħidu hekk li mess b'xi mod mal-fondazzjoni. Mhux se nazzar da' numri.
Fl-ewwel sentej aħna żammejna rekord fl-ewwel sentej ftit iktar minn 10,000.
Inkredibbli.
Fil-fatt nibda ngħid, jiġifieri għalhekk inħossni għajjiena, tkellimna ma' dan l-iskola. Imma għalhekk vera għandna sens, ħassejna li għandna sens ta' x'inhu jiġri konxi ħafna li hemm pockets ta' nies li għadna malħaqnihomx. U jeħtieġ li nsibu mezzi kif u għalhekk din l-entità l-ġdida, imma 10,000 ruħ. Mhux ċajta.
U kif jinexxilna bħala fondazzjoni inżommu din il-dialettika bej poplu akademiċi?
Issa li bdejna qed jiġu ħafna nies minn jeddhom. Qed jiġu entitajiet minn jeddhom u jitolbuna biex nagħmlulhom affarijiet, pereżempju jinnaf F'Mejju tas-sena li għaddiet, ġiet skola partikolari għal tinna nafu li tagħmlu ħafna xogħol konness mad-diversità. Aħna se nagħmlu ġimgħa dedikata għad-diversità, tistgħu tgħinuna biex nistrutturawha u aħna hemm nagħmilhom jiġifieri skeda ta' programmi u issues, jiġifieri fuq interfaith, fuq migration, fuq disabilità, fuq l-anzjanità. Laqajni jom manis, għem bħafna ġenerosità, daw l-akademiċi marru, għattawħin, iffaċilitajna li t-tfal jgħamlu il-write-up suma, għamlu rapport eccezzjonali li jom batuma prezentaw lill-president. Imma xġara minn dik, minn dik l-iskola, saru jafu nis li għamilnija. Allura skejja l-oħra, avviċinawna biex namluha dik waħda. U hekk jiġri l-ħin kollu. Interessanti wkoll illi well-being bħala jargon qed intuża iktar u iktar. Aħna vera qed nieħdu gost jiġifieri li qiegħda hekk qiegħda fid-diċitura komuni issa, hekk ħaġa sabiħa u li lanqas qed nieqfu u naħsbu dwar għax fil-bidu n-nies kienu jgħidu well-being, ġiet, fuq ix qed titkellem din speċi. Ma issa iva.
Ekku. Rut, inħares li l-kalendarju tal-2017 u nitwerwer. Pro dwar il-kalendarju għan nitkellmu wara l-pawża qasira.
Okej.
Jina Karmel Boċ nfakkarkom li dan huwa l-aħħar programm minn 17 fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexim Dinjità, entità waħda mis-sitta fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Rut, kuna ħanibdew nitkellmu dwar il-kalendarju tal-2017 u għatlek li nħares leħ u nitwerwer. It-tina idea kemm l-għawen mod kwantitattiv hemm attivitajiet.
Palissa ġdejmi faqsu, għanna 58 event f'sena, ġifiri iktar minn wieħed fil-ġimgħa. Hemm minnhom li huma żgħar u hemm minnhom huma enormi. Per eżempju, il-wieħed li meta qed nitkellem jiena għadu ġej, huwa dwar tfal li qed ifittxu l-ażil li jisparixxu.
Din hija konferenza din ifhem internazzjonali.
Hija konferenza internazzjonali, ekku, biex nagħtik idea hemm xi 20 NGO Malti li sejħu SEM u 80 NGO barrani. Kollha ġejjin hawnhekk 80. Hemm IOM, UNHCR, UNICEF, ECPAT, EPIM, all the big names, kolla se jkunu għawek. U li jem sabiħ u koll f'din il-konferenza għamilnija qed nagħmluha ma' Missing Children Europe. U din il-konferenza se ssir fil-Jumej fej hemm l-Informal Ministers Meeting tal-Presidenza tal-Kunsill. Waħda minnhom hemm ġurnata hija dwar sigurtà u l-ġurnata l-oħra hija dwar ġustizzja. U ġentilment it-tnejn li huma stidnuna biex nagħmlu presentation dwar il-konferenza għal nofsija f'dawk iż-żewġ meetings. Għax aħna nixtiequ li għall-inqas il-kemm min jieħu deċiżjonijiet imma anki n-nies in ġenerali jifhmu ftit li l-ġid ta' dawn it-tfal ma tantx qed tiġi imħarsa. Is-sena l-oħra l-Europol tat stima li 10,000 tifel u tifla sparixxew. U jgħidulna li dak huwa vera estimate konservattiv, għax dawk li kienu reġistrati. Xi kieku jitlaq it-tifel tiegħi niġġenne naħseb wara 10,000 u ma nagħtux każ.
Rut, qabel ma nkomplu bil-dettalji tal-kalendarju, dan il-kalendarju kif jissawwar?
Good question. Again, kif semmejt, jiġifieri għandna feedback minant nies li jkunu jridu jkunu parti mill-kalendarju tagħna.
Nies minn barra l-fondazzjoni.
Minn barra l-fondazzjoni. Hemm events li huma ta' kull sena, per eżempju Holocaust Memorial Day darwaq ġej nerġgħu nosservawh, Mental Health Day, hemm events li jiġu ta' kull sena tan-nisa per eżempju. Mbagħad hemm events li tiġi mistiedna l-eċċellenza u aħna nagħtu support bihom b'xi mod. Iġvirim ħafna modi.
L-entitajiet jikkontribwixxu.
L-entitajiet joħolqu huma, ġifiri, events, il-platforms jaħsbu f'affarijiet li jixtiequ jagħmlu, aħna nippruvaw kemm jista' jkun, inżommuhom at a minimum, imma kif qed tara ma tantx qed jirnexxielna. Imma inlaqgħuhom ukoll, pereżempju, qed nitkellem dwar saħħa mentali. Saħħa mentali hija issue ħafna għal-qalb il-fondazzjoni, nemmnu ħafna illi il-ġit u s-saħħa importanti u s-saħħa mentali iktar u iktar, ġifieri iktar ma nsiru nafu b'din ix-xu. U allura biex inkunu prattiċi dwara, aħna akkomodajna persuna li kellu issues ta' saħħa mentali u kien jiġi u kien jieħu gost iqgħod ta' żmien ipenġi fl-uffiċċini tagħna. U allura se ssir eksi biex inta x-xogħlijiet tiegħu, flimkien magħha, ġifieri se nagħmlu ġurnata dwar mental health day.
Attivitajiet oħrajn, Ruth? Ċertu portata b'ebda disrispett, intendi, lejn l-attivitajiet.
Iżżaru l-kbar jiġifieri, ma tantx nara differenza, onestament bejniethom, ħanilek il-għala, għaliex l-attivitajiet iżżar jolqtu pocket żgħar ta' nies li ħafna drabi jħossuhom minsijin, jiġifieri għalina importanti lil huhom dawk. Okej, ħaġa sabiħa li jkollok 200 ruħ għall-konferenza, però fl-istess ħin dawn il-pockets iżżar, pereżempju, l-entitajiet se jkollok launches ta' proġetti tagħhom. Li naħseb nispera se jolqtu lil policy makers, se jolqtu l-pubbliku, se jolqtu service providers, se jolqtu ħafna nies. Launches ta' l-entità tiegħek se tagħmel launch, l-istudju li se jsir dwar clean, fair and healthy food naħseb importanti għax iġib żewġ entitajiet flimkien li hija interessanti, naħseb ta' min ikompli raw hemm l-idea li jkollok iktar minn entità waħda taħdem flimkien. Għandna t-tieni konferenza dwar well-being li din is-sena se nġibu espert mill-Awstralja, l-ambaxxata Awstraljana ġentilment tatna support biex iġiba, u se titkellem dwar l-effett tal-environment fuq well-being. Se nitkellmu dwar pollutants fl-arja, dwar bażikament l-arja li minnu nieħdu n-nifs u kif dak jaffettwa l-ġit tagħna. Hemm ukoll anniversarji, hemm lecture pereżempju lecture ġejja minn Julie Shedd dwar extremism and the media, oħra dwar hate speech, hemm commemorations ta' ġranet, Family Day, hemm ukoll pereżempju naf li I'm rambling għax tant hemm minnhom qed nipprova nlaħħaq magħhom, pereżempju hemm konferenza ma' Warwick University again, jiġu minn barra ħafna li jisaqsuna biex nillinkjaw dwar Crossing the Mediterranean, dik ġejja f'Mejju.
Ġifieri Ruta hawnhekk qed titkellem fuq nies li b'xi mod saru jafu dwar il-fondazzjoni, ġifieri mhux vera, il-fondazzjoni qed tiġbed l-attenzjoni ta' nies mhux biss lokali imma wkoll barra minn xtutna, mhux vera.
Ċertament, kull darba li l-eċċellenza tagħha tmur barra, ix-xandar il-fatt li l-fondazzjoni teżisti. U għandna ħafna links ma' fondazzjonijiet u ma' entitajiet barranin u ma' universitajiet barranin. Waħda mill-ikbar affarijiet li se nagħmlu din is-sena, iktar tard din is-sena, hija li jinnidu formalment diġà qed jaħdem ċentru għal paċi u ġid. Dak iċ-ċentru se jħares ħafna lejn issues ta' interfaith, għax inħossu li jekk popli li għandhom twemmin differenti jiġu flimkien diktejn fil-ġid ta' kull pajjiż ta' conflict resolution. Kif inti id-disgwidi li jkun hemm anki fuq livelli żgħar komunitarji jistgħu jittranġaw biex ikun hemm iktar ġid fil-komunità. Dan iċ-ċentru l-idea hu li ma jkunx lokali, jiġifieri jkun internazzjonali, għandna ħafna interess minn universitajiet barranin ta' statura enormi li mal-li semgħu biha ġifieri vera tħajru u jridu jkunu parti minna. L-ewwel ħaġa li se nagħmlu hemmhekk hija li se nġibu flimkien kollokjum dwar l-interfaith, però mbagħad se jkun hemm workshops dwar conflict resolution u iktar minn dan it-tip ta' xogħol li jsir ukoll bisħab ma' entitajiet pubbliċi u ma' entitajiet privati f'sens ta' solidarità ta' corporate social responsibility. L-idea ta' corporate social responsibility għalina wkoll importanti fil-fatt bħalissa aħna nieħdu qed nakkomodaw il-core li huwa l-corporate social responsibility group li qiegħed Malta fih dan il-presidenza u naħdmu ħafna magħhom.
Fil-qosor Ruth, għax semmejna ħafna l-presidenza, semmejna il-president, semmejna li din hija l-fondazzjoni jekk hemm sejħa tal-president, imma il-rapport mal-uffiċċju tal-President, x'inhu eżattament? L-uċħafna jistaw jimmaġinaw l-prezidenti ġi jemmek, tifem, għaddeja l-ħin kollu, ma mux jekk il-kas.
Le, mux jekk il-kas. Tiħu b'interess enormi u darba fil-15 għanna management meeting maħħa, darba fil-xar board meeting, pero pija ġifiri aħna ovvjament jitara affarijiet li qed nipprospettaw, jitt jissuġġerixxi affarijiet, imma l-fondazzjoni hija autonoma. Hija autonoma u għandha ħajja jalla ġifiri ta' 99 sena u fuqhom bħala kull fondazzjoni. L-ħaġa kbira kienet il-viżjoni tal-President li xtaq qed tagħmel xi ħaġa biex tgħid tisma' il-ġid ta' nies importanti kif nista' nidentifika inrawima nippromovija. U naħseb kull ma nagħmlu meta mmorru lura li għandha dak li qed nagħmlu qed ngħidu l-isma' din l-idea twassal biex tgħin il-ġid tal-poplu. Iva, l-involviment tagħha daku i tixtieq li tiġi għal kull attività li jkollna, ovvjament bl-iskeda li għandha hi. Impossibbli li tlaħħaq, però xorta ngħidula, u llum il-ġurnata permezz tal-medja u permezz tar-ritratti u l-videos u hekk ġifieri ħafna ħafna in touch ma' x'inhu jiġri. Aħna wkoll għandna relazzjoni tajba ma' dak li jsir fl-OPR ġifieri fejna fjena. Sorry, l-uffiċċju tal-President. Jiġifieri, pereżempju, jien naf jekk hemm attività li hemm bżonn volontiera, aħna bħala staff tal-fondazzjoni ngħinu biex nagħmlu volontarjat tagħna.
Ekku, Ruth, f'isem in-nies li jemmnu fil-ġustizzja soċjali, f'isem in-nies li verament jixtiequ l-ġid lis-soċjetà. Nirringrazzjak ta' xogħol enormi li inti qed tagħmel bħala direttur. Nirringrazzja puntu in-nies kollha li b'xi mod taw kontribut. Sew dawk li ġew hawnhekk kumpressjonawni biex xogħol li qegħdin jagħmlu, sew dawk li ma nstemgħux. Nirringrazzja wkoll il-min tagħna l-għajnuna tekniċa, ġifieri l-Karmenu Grek u l Samwel Attart. Nixtieq nirringrazzja wkoll għax qatt ma ringrazzjajthom. Il-grupp Rise. Rise ipprovdewna ġvera il-mużika, is-signature tune li bija nintarfu kull darba li jkun hemm bidu u tmiem. Assolutament, verament tal-qalbi din il-mużika. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lis-semmija, tawni ħafna feedback pozittiv dwar din is-sensiela rid ngħid, kemm dawk li jisimgħuna direttament, kemm dawk li jisimgħuna permezz tal-webcast. Dawn nirringrazzjahom mhux biss tal-li semgħuna ma' wkoll tal-kuraġġ u l-inkoraġġiment li tagħna u l-feedback verament pożittiv li ta'. Jien se jkolli nieqaf hawnhekk wasalna verament fi tmiem dan il-vjaġġ ma baħli xejn li finsellem il dak kollha li semgħuna u li forsi qed iridu jisimgħuna permezz tal-webcast.
Jekk iridu jkellmuna aħna hawn qegħdin lesti li nisimgħu.
Forsi tina
il-website tagħna huwa l-iktar faċli li tħalli kumment pfws.org.mt jibgħatulna email l-istess pfws@gov.mt nieħdu gost nisimgħu minn għandhom dejjem.
U m'għandix dubju li dan din is-sensiela serviet ukoll. Mhux biss tarfien ma' wkoll ta' nies li jitħajru li jikkuntattjawkom. Grazzi miġdid.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxien b'dinjetà. Il-produzzjoni u preżentazzjoni tal-professur Carmel Borch.